Mersab siarad nawr ar agor.
Oh. Hello, sorry. Gwnt gweud, fi sy'n rhan really am proffesiynol bob tro. Nes di sgero fi ddysdwetha a nes di mynd, oh, sorry, cyn recordio'r recording yma, actually. So, fi ddim yn am proffesiynol, mae'n i'r sydd. Anyway, ta waith. Hello, hello, a chroeso i'r siop siarad i ein podlediad ni, Siarad Siop. Gyda fi, Mari Beard, a'r journalist i fy secret message groupie, Meila Rhys Williams. Oh. Mae y mor ffynnu! Mae y mor ffynnu.
Y mor ffynnu, a dydy'r cynnwys ddim yn ffynnu.
Sut wyt ti wrth y sama, Meila?
Wel, oedd hi'n ddiwrnod rhyngwladol hapusrwydd wrth y sama, so wyt ti'n hapus, Mari?
Oh, yeah, really hapus, yeah, ti'n iawn? Ie, mae'n rhywbeth, ti'n hapus, ie?
Yn dydw i'n hapus. Wedi blina, dyn ni wrthi'n ffilmio penodau pen blwydd rownd a rownd yn 30, fydd yn dod allan ys Medi. Hashtag no spoilers, ond mae o'n briliant. Sos.
Cool.
Biased.
Hashtag
brynir,
but I'm great.
Just giving myself a little plug fan e, ar rhaglen. Fel arall, we'll get into it. Shall we?
Will we? Oh, shall we get into it? Okay, yeah. Okay, go.
So, nes i fynd i, nes i fynd i gair pan oedd ysweitha, achos o'n i di anghofio bod fi wedi bwcio tocynnau fynd i weld taith UK, y troi gerdd Dear Evan Hansen. A nath o'n ddefnyddio yn y calendar, nes i, mae gen i drip i gair pan oedd ysma. So, nes i gair, a nath o'n i benderfynu aros mewn gwesti am y noson hefyd, achos last minute. Just a little deal.
Well, nes i ar eich Instagram bod chi wedi mynd, a ni fel, well, nath o ddim sôn am hwn.
Na, oedd o'n very last minute. Oedd o'n i'm wedi bwriadu aros.
Lastminute.com?
Na. Dath y partner i tra ni'n dreifio yno, oedd o'n yr passenger seat yn chwilio. Ond o'n mynd, ti eisiau aros?
Mae'n stres i mas.
Wel, oedd y sioe ddim yn gorffen tan hanner awr wedi deg, chwarter i
na. Na, fi'n deall, mae'n stres i fi mas bod chi ddim wedi mynd cyn chi mynd yn y car. Sort yma sroi aros.
Wel, oedden ni wedi pacio. Yeah. Mi oedd ne drafodaeth ysgafn cyn ni fynd, so mi nathen ni bacio dillad glân a brwsdannedd. Just o gofn, ti'n ba? A wedyn oedd yr opsiwn.
Mor ffordd a hi?
O, oedden ni mor spontaneous, Mari.
Oh my god, mae'n rhaid bod chi'n just yn...
Ni mor just off the cuff.
Mor cooks.
O, ni mor cooks.
Googly doogly doody.
Oh my god.
Just when... I packed a toothbrush, he packed some pants, we just thought, fuck it.
Do you know what? Thought it, let's be mad, let's stay.
Do you know
stay.
What? Let's be mad, let's go to Chester.
Yeah. So that's an hour before our TV.
Let's go fucking wild.
Oh my god, do you know what? Let's stay. Should we stay?
Premier in? Yeah, let's do it.
Now, then you're going to say it's a premier in. On me, oedd going to say oedd gan y gwesti yn bwllnofio a sona a stream room a delicious breakfast.
Lovely.
Ond dyn nhw ddim yn talu fi, felly na ti, Mari, felly dyn nhw ddim yn cymens. Soz.
Ti craco fi lan gyda hwn. As if they'd pay us.
Why not? So nhw'n cael, plug ar yr podlediad yma sy'n cael ei wrando gan ganoedd o bobl. Mae'n Aries season, Mari.
Yes. Pip ti ôl y llen, fyna. Fyna, oedd rhaid ni ar ddechrau recording i'r bit yma. A mae'n rhaid i gweud hwnna wrth y fi'n barod. Dwy waith, in fact. A actio gwych.
Diolch yn fawr iawn.
Mae yn airy season. Happy... Diolch yn hwnna?
Be? Orb? Oh, na.
Na, gyda'n dim orb. Gweld orbs bob man, ddo. I think fi'n fawr mae llwch yma i fynding.
A fi fyd.
Fi'n fawr ar monitor, platform. Oh my god! Llwch. Sorry, fi newydd sefyddoli, nes i torri fy ffringi a drycha. Fyna step go fawr fyna. I need to revisit.
Mari, ddod sy ti ddod i salon meilir, achos ti'n gwybod bod fi'n torri gwalltia?
Fi'n alright.
Mae'r ffringe na'n cael hwyl, dydy.
Ti'n cael hwyl? Gyd i hwyl yn munud. Oh, shit, mae hwnna'n awful.
Na, mae ffaith.
Whoa! Wait, okay. Anyway, sorry.
Mae'n airy season.
Happy Ram.
Happy Ram. Mae'n rhaid i fi ddeud, mae'n rhywbeth, dwi'n gwybod, something's going on efo'r planetau, achos, oh gosh, oedd fy... Dwi'n siŵr, hormons, emosiynau fi dros y penwythnos, oedd nhw'n bod man.
Babes, oedd yn... Mars was in retrograde at one point. It's an absolute shit show cosmically.
Yeah, ond dwi'n falch o fod yn eri season. Ond mae rai fi orffen jyst dweud am Dear Evan Hansen, da.
Sorry.
Wyt ti'n gyfarwydd efo'r sioe?
Na, fi sorry. Fi'n gwybod bod e am... rhywun y cwmpa mae'n cariad.
Ddim gweud. Mae amdan...
Mae am... hang on. Mae am...
go on.
Accountant.
Na.
Yr enw Evan.
Na, cydyn.
Mae am rhywun handsome.
Na, achos Hansen ydy
ar hang on. Bab, dab, dab, un o'r Hansen Brothers.
Bab, dab, 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 dude. Hansen, ie.
Hansen Brothers, fe?
Hansen. Dwi'n meddwl bod nhw'n bach yn problematic o'n, felly be am ni byd o siarad amdanyn nhw. Dwi'n meddwl, ie, something dodge. Ond mae Dear Evan Hansen yn dechrau efo, dyn ni dechrau efo Dear Evan Hansen. Mae'r sioi'n agor efo fo yn sgwennu llythyr iddo fo ei hun, achos bod y therapydd o di deitha fo. Bod angen, achos bod o ddim yn ffitio fewn, a mae'n cael amser caled yn yr ysgol. Ac wedyn, di o'n ddim yn spoiler, achos mae'n dechrau reit ar y... mae hyn yn digwydd reit ar y dechrau.
Who's in the name? Dear Evan Hansen.
Ie, a wedyn mae'n rhywbeth mawr yn digwydd o fewn yr ysgol, sy'n golygu bod o'n cael sylw, ond mae'n digwydd drwy gelwydd. Ac the lie, mae'r gaseg eira yn dechrau, mae'r gaseg eira, dwi'n fath o snowballing, dyna bod nhw'n dweud. Dyna ydy'r diwedi'r Cymraeg.
Y gaseg eira.
Fel caseg eira. Sef, sef, unwaith mae'r caseg eira.
Ceffil. Yeah. Fel ceffil.
Once she starts, she doesn't stop.
Dwi ddim yn stopo cadlo mi.
Na. Ac mae'r celwydd yn mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy ac dwi'n methu'r rheoli fo. Ond, anyway.
Uh-oh.
Nes i weld y cynhyrchiad yn y West End flynyddoedd yn ôl, ac mae'r rhaid i fi ddeud oedd yr ail ofaniad mae'r gyfer yr daith UK yn anhygoel. Ac oedd y prif gymeriad yr hogyn ifanc mae o'r enw Ryan rhywbeth. Just fatha, mae'r yn amlwg mae trac yw, mae trac lleisiol i gymeriad o yn tenor uchel, a oedd o just yn gallu, just. Oedd o just yn gallu taro nodau mae fatha bod nhw ddim byd, ond oedd hi actio fo yn anhygoel. Mae'r sioe dal ar daith, felly os ydych chi efo cyfle fynd i gweld hi, mae'n dod i Gaerdydd, dwi'n meddwl. Os oes edrych yn ar ôl, dwi'n argymell i chi gyd, dwi'n di gweld i, oh my gosh. O'n i'n teimlo reit fyns anyway, hefod yn dramatig, o'n i'n just teimlo bach yn fyns. A wedyn, yr eiled nath o sioe ddechrau, nes i ddechrau crio.
Sorry!
Dwi'n fan o'r sioe, a di lais o mor anhygoel, a mae'r dechrau yn ofnadwy o wylaidd ac anwyl a hyfryd, a nes i just, oedd y diwedd, o'n i'n snoti, o'n i'n nabod pobl yn y gynulleidfa achos amlwg Caer yn agos i Gogledd Cymru, ond o'n i'n methu siarad efo neb ar y diwedd achos o'n i'n mwyn gymaint y mes, o'n i dda, Andrew, we gotta leave.
Meilir, ti'n okay?
Oh my gosh, nad o'n i ddim! Ie, ond wedyn gysi siopa ac o'n i'n fain. A gysi fynd i'r steam room.
Yeah. A gin a steam room
a ni'n fai. Ie. O, gosh, fwyd yn y bwyty tai yma'n gair on the lovely. Anyway, digon am hynna.
Hang on. Ti di roed rhywbeth ar yn lusni. Ti di roed Etiquette Theatre.
O, diolch am atgoffa fi am hwnna. Oh my gosh, dwi mor falch bod ti wedi dweud hyn. Achos dwi'n meindio bod fi wedi swnio yn chry bach yn...
Uh-oh, do ni.
..ypid ti'n dweud hyn iawn. Dwi yn agored i bobl fod yn ymateb, yn agored i'r be bynnag sy'n mynd ymlaen ar y llwyfan, ac to dydi pawb...
Yeah, fi'n gwybod, I've heard snotty boy.
Ac, ia, na, ni'n neud amdawel, ni'n eitha... ac to dydi'n chwerthu yn y gefnogol ar y darnau hynod o ddoniol. Ond wedyn, a dwi'n derbyn di lot o bobl falle, maen nhw'n mynd i'r theatr am y tro cynta, neu lot o bobl di bod yn adroion. Anyway, na i ddeith ddall, so dwi'n meindio fatha os ti'n ymateb, o'n e hogan teenager dros esau fi, oedd hi wrth i bod yn fo, ac o'n i'n gweld hi'n recordio'r sioe, noti.
Oh,
ond oedd hi fatha'n dylyddu gen a falle ar y darnau awkward. Fine, I think she was feeling a bit awkward, naturiol. Tod efo'r sexual references yn y sioe, falle, oedd hi'n teimlo'n awkward,
okay.
Fine.
Okay.
Ond, na i beth ddall iawn, pobl sy'n mynd i'r theatr, ac ti'n mynd theatr, oedd hi... Mae'r theatr yn dal cannoedd ar gannoedd yn gair. Lovely theatr. Yn y momentau fwyaf tawel tyner tyngedfennol yn y sioe, lle mae'r theatr yn hollol dawel, ac maen nhw'n siarad yn ysgaf neu'n canu darnau fwy o prydferth, mae rhywun yn mynd, not suppressing a cough.
Oh, 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 Meilir!
Ddim, tod, os di rhywun mynd, ac yn trio dal, tod, ti'n methu stopio, os ti'n gan tagu, ti'n gan tagu. Ond, tod, os ti'n y theatr, ti'n mynd, ti'n trio dal o fewn dwi, nes bod y clapio'n digwydd yn bymrag. O gen ti bobl, ac yn amlwg, oedden nhw'n teimlo'n awkward yn y darn yma. Ond o gen ti bobl yn tagu dros y theatr ar y darnau fwyaf tynner, tyngedfennol, y climax sydd yn y sioe, ac oedden nhw'n mynd, ti'n just that, be sy'n mynd ymlaen? Dech chi di talu, weld y sioe yma, rhoch eich llawd os eich ceg, a stifle the cough until you can, mae yna le i chi'n neud o. Lle sy'n neb yn siarad neu canu. Be sy'n mynd ymlaen? Dwi ddim yn dall o. I will never understand this. Sorry, de, mae hwnna'n rhywbeth, I will die on that hill. Stifle your cough.
There's something going round, Meilir.
Na,
there's something going round.
Mari.
Achos fi efo pesach ar y funud, a pan mae'n dal fi, mae'n rhaid i fi wneud, mae'n rhaid
yeah, absolutely. A mae'n wahaniaeth, dwi'n dall y tag yna. Ond pan mae'n rhywbeth yn mynd, It's like, no, you didn't need to do that. Ti'n teimlo'n awkward. Ffeindio ffordd arall o ddeli efo. Paid atagu a sbwylo fe, bawb. Mae nhw'r fi'n cysannu.
Fi'n cytuno gyda ti.
Mae'r actor yma...
Fi teimlo fel bod ydy ddim wedi bod yn gymaint o broblem i fi yn fy mywyd i tan y pwynt yma.
Falle achos bod achos bod fi'n teimlo'n fyns hefyd yn y theatr lle nitha specifically yn invested. Ac o'n i just tha... Ac o'n digwydd
droion. Everybody shut up!
Yeah, stop ruining it for everybody else. Dwi ddim yn golygu, dwi'n meindio unrhyw ffyrdd arall o mateb. Y matebwch i'r theatr, absolutely, sy'n mynd ymlaen. Dyna ti, the joy of live theatr. Yeah, os ti isio, fine. Ond mae'r tagu ma, sydd hollol, y tagu anymwybodol, got no time for it. O'n eisiau taflu motel o ddŵr ar rywun. Oedd yr dyn ma'n y rhes o flaen fi. Ac o'n i'n sbio yna fo, ac oedd o'n sbio ar y llwyfan, dim llaw dros ei geg. Oedd o ddim y tagu ma, dod dros dyfo, oedd o'n mynd i stopio. Oedd o'n sbio, ceg o gored, sy'n mynd, yr rhai o darnau fwy o prydferth y sioe. That is the end of my rant.
Wel, peidiwch yn mynd i'r theatr, os da chi peswch rown Meilir, bloody hell.
Na, mae gen ti rei bobl yn mynd, neu ti fod yn tagu ac yn trio stopio, ti'n meindio hynna.
Yw e jyst yr un boi yma oedd y Meilir?
Na, gen i ti pedwar
yn nhw. Si di pisa ti
o? O, neu ti pedwar yn nhw.
Well, there's something going round.
Na, cos it wasn't an unhealthy cough. Fi gallu deud.
Fi siwr oedd ddim jyst mynd,
Oi! Mari, dyma pam bod fi mor flin. Dyma pam bod fi mor flin.
Na, ti'n flin, achos it's your favourite show, oedd na rhywun am y pesach yn y ddynoio ti.
Reit, na ni rai honni'r grandawyr. Os da chi di profi hyn hefyd, a dwi'n specifically yn sôn o bobl sy'n tagu yn agored. Yn hair. Yn unrhyw le, ar ddarnau tawel tyner mewn sioia.
Fi di bod yn mynd am rhywun yn mynd fel na.
Dwi'n sôn am tagu annwyd.
Dwi'n
sôn am tagu awkwardness lle mae bobl dda, dwi ddim yn aware o beth dwi'n neud.
Fi ddim wedi bod ble mae'n awkwardness yma rwy'n mynd.
Mari, took everything. Oedd nath o wirioneddol gymryd bob dim o gennau i beidio a mynd, cael dy cec!
Nath o rwy'n un tro, not good, yn everybody's talking about Jamie. Pan ysdi weld hwnna.
Cari sioenna.
Yn Caerdydd. Nath rhywun ddod lan ar bwys y grisiau yn y Wales Millennium Centre agor y drws a gweud the F word yn really hell.
Be?
A o'n i'n heavily pregnant gyda bleddyn a nes i absolutely freak o mas a nes i mas i siarad gyda nhw'n erni fel who was that? Is he out of the building? Cos o'n i'n meddwl, oh my god, maen nhw'n mynd i ddechrau tacio ni gyd, classic. And nes i fyddi siarad gyda nhw, they fel, yeah, they just ran out. And he fel, well, why, have you done anything about it? And fel, no, we didn't do anything. So he came out and he shouted a slur! and they were like, oh, did he? I was like, yes, he did!
Are you going to call the police?
Are you going to call the police?
What are you going to do about it?
Exactly.
Afiach.
Like, that's not an acceptable interruption.
Na, chydi. Ond eto, mae hwnna yn... Dwi o ddim yn dderbyniol, a mae o'n digwydd ar y funud yn sioi... pa sioi sy'n mynd roed? Mae Stevie Webb yn rhan o'n efo. Da mi jyst ffeindio'r sioi. Mae di mynd yn viral ar TikTok, de. Mae Stevie Webb yn barfformiwr enwog sioe cerdd. Stevie Webb. Dwi'n chwni weld beth mae'n neud ar y funud. Mae yma'n sioe sy'n mynd rownd ar y funud, ac mae'n lot o sôn am garwriaeth hoiw yn y sioe, neu garwriaeth queer. Ac mae o'n sôn, mae wedi deud ar ei TikTok, gymaint o bobl, mae wedi dechrau'n faint o bobl sy'n gweiddi slurs homophobic o'r gynulleidfa, neu queerphobic, sydd wedi dod i weld y sioe a ddim yn dall bod o'n cynnwys yna. Ac ond be mae hynny wedi wneud ydy dechrau trafodaeth. Ddim wedi bod o'n beth da i ddigwydd, ond mae o'n ymateb i'r sioe. So mae'n creu sgwrs yn i fod wedi'n dweud, we need to talk about this.
I mean...
It's a different type of negative interruption. Ond dwi'n dweud chdi.
Yes.
Mae'r tagin de. Just...
Watchwch mas.
Watchwch mas.
Fi'n gweld mailer yn y theatr a mae gennych chi beswch Run For Your Lives.
Just gwneud siŵr bod gennych chi.
Oedd hwnna'n... Oedd gysdi real rant fyna.
Do, ac hefyd de. Oedd
y ddwylo di mynd.
Oedd e.
Is he'n high-pitched?
Oedd y theatr mae'n gwerthu caniau. So drwy'r sioe, gwybod ti'n clywed al.
Fath o burpa, a fe jyst fel burpa yn oedd y Dolly Gwynt.
Na. Achos o'n i'n dall yna, ti'n meddwl helpu pan ti'n burpio. Ond... Stop. Reit, symud ymlaen. Ond anyway, os da chi'n cael cyfle fel Dear Evan Hansen, oedd o wirioneddol yn ffantastig. A dwi wedi cael fy symud yn emosiynol fel e, mewn sioe ys chydig wsnosau.
Meilir.
Ie.
Nath neb clywed y bathroom fan wrth os diwetha, pan o ti fel, Mari, ydy'r bathroom fan arno? Nes i droi off. Nes i rando gyda headphones arno, and I didn't hear a thing.
Nes i roed ymlaen yn y car, ac oedd ei glywed yn glir.
Ie, yeah, achos o ti'n glywed y mas amdano fe. Ti di neud y lan yn dy bend i fod yn y sŵn.
Na, oedd o'n uchel. Be ti'n sipian? Mae Mari efo rhyw thimble bach o wydr. Ac yn sipian efo'i pinky finger i fyny. Be di hwnna?
Blanda, Meilir. Fi'n gael y thas caled. Guys, newyddion da, mae nath y babi cysgu deuddeg awr neithiwr. Dwi dal yn cysgu yn y dydd y gwbl. A nath y ddechrau gael settling in session at Ysgol Beithrin, so fi wedi cael dynod da, hefyd, guys.
Yes!
So, i ddathlu, mae gennau whisky. Yw'n o'n iawn?
Yndi, absolutely. Ti'n heiddi whisky.
Just whisky bach. Just i setlo'r nerfau.
Mae'n neud yn i edrych yn really classy. Mae'n gwybod
ddewa adbeg. An oa. An o'n a o. Beth yw'n yw'n yw'n?
Ti'n yw'n yw'n? Di bob ddim yn iawn? Ti'n iawn oed? Ti'n yw'n reid? A o e a o o o e a o.
Beth yw'n yw'n? A no. Yw enw'r enw'r whisky
llafariaid.
Arbeg.
Lush.
Meilir. Fi wedi cael digon o stats ti heddi. It's airy season, yeah. Get back in your bloody box.
Dyna pan mae'r o'n i'n meddwl o'n thought, gosh, it really is. Mae'n rhywbeth yn mynd ymlaen fo'r planetau neu rhywbeth.
Mae'n rhywbeth yn mynd ymlaen achos mae y bleddyn yn woo, summer house ar y funud. A fi'n meddwl bod yn rhywbeth i'n neud gyda yr moon.
Bo, dyna beth nes i'n neud, nes i roi bai ar ffaith bod fi mor agitated yn y theatr ar yr planetau, felly.
Yeah, why not?
Why not, innit? O, ti'n be arall
ti'n neud? Be
arall ti'n neud wrthnos yma?
Be?
Nes i fynd i noson bingo yn fyny o'r bentre lleol. Mari?
Ond nes i weld bod ati daba.
A ni'n bach yn nerfus yn mynd, a dweud beth sy'n mynd i ddigwydd yn enw'n. Fe ddim deitha chdi gymaint eisiau fwynhau fy hun.
Wel, of course. Meilir.
O'n i rioed i chwarae bingo yn gysadleuol fel e o blaen, ac geis i noson ffantastig. Dwi eisiau mynd am drip i'r bingo halls, dwi eisiau mynd efo'r gens, dwi yn barod am bingo. A dwi yn cynnal yr un nesa yn Llanuwchlyn. Fi sy'n galw'r rhifen yr un nesa. Dwi'n meddwl aros.
Meilir, reit. Mae'n rhaid i gael chat i ti nawr. Nawr, ar Instagram wrth os yma, ti wedi bod yn mynd i'r bingo. Ti'n bod yn cael catnaps.
Oh my gosh.
Ti'n literally yn cwyno'n bobl yn y theatr. Na'r meilir, ti ddim mor hen a hyn.
Dwi'n meddwl bod fi.
Ti'n troi mewn i mam gi.
A mae gen i fi hairline ofnadwy questionable hefyd. Ti'n gweld, dwi wedi gorfod prynu... Oedd gen i'n had i high peaks. Ond dwi wedi... Na i'n deud pa ffrindi ni sy'n actor sydd yn ofnadwy, edrych ar ôl i olwg.
Pwy?
Na, dwi'n mynd i
ddweud. O, fi'n gwybod pwy. Nath o'n rhoi...
tips i fi am beth ddefnyddio. So,
ie, fi'n gwybod pwy ti'n meddwl.
Rhyw gemegin ar the High Peaks, o'n i weld, sy'n lle annog rhyw dyfiant bach
yn ôl. High Peaks!
High Peaks!
O, Meilir, come on.
Ond mae'r bingo, honestly, Mari, o'n i'r thymodd ac o'n i mor cysadleol.
Ti'n chwarae bingo blan?
Do, ti'n dweud fel plentyn efo'r hen set bach na ti'n gallu cael fel
pelu-melyn. O, na ti'n bod i bingo blaen?
Na.
Sorry.
Bendi ddarnat.
Diolch. O, na, mae bingo'n hoel. I mean, fi gweud na, fi ddim yn...
Be, ti ddim mor afid? Byddai chdi ddod i'r un nesa?
O, ie.
Mae'r eisen yn wych, mae'r nesa ym mis Mehefin, felly os ddech chi eisiau noson bingo yn Llanuwchlyn, dewch draw, fi fydd yn galw... Oh my gosh, yr comediwr, y digrifwr, Dilwyn Morgan oedd yn galw'r rhifau tro yma. O, Mari, your type of humour, Mari, oedd o'n just hilarious, oedd o'n deud pethau fatha... Ti'n fawr y dewidiadau traddodiadol bingo?
Ie, yeah, fel...
Oedd o'n newid
nhw... Ladies legs 11.
Ie, yeah, ac jyst gwneud nhw fyny ar y spot, ac bob tro oedd o'n wych. So,
beth yw ti'n mynd i wneud?
Ie, yeah, oh, dyma ni ddeud yn dweud, pethau chi'n disgwyl y stand-up.
Ti'n mynd i fod yn drag?
No, absolutely not.
Pam?
O, oh, gormod o draffedd ac mae mor boenus. Dwi'n parchu'r bobl sy'n neud o, gymaint.
O, oh, okay, well, fair enough.
Ond, ie, yeah, so eisiau'r bingo ac oedd o'n wych, felly dwi'n argymell un drewn eto.
Ti'n oce? Okay. Ti'n o'n Miller? Ti'n iawn?
Mae'n gymys swig o'm haned decaf, wan. Oh my gosh, dwi... Mari, dwi... Da ni wedi cyrraedd roi dran ynddo.
Na, ni ddim wedi cyrraedd roi dran, Miller. Fi dal yn ifanc ac yn feitl. Fi dal yn vivid yn fy mywyd. Fi'n yfed whisky.
Mae Mari a fi'n cael yn penblwyddi mis yma.
Ydy, am fi'n ydw fi'n hun.
Mae ffrindiau fi, ac gan ei ffrindiau yn arswythos yma, nes i'n sylweddoli, mae ffrindiau fi gyd yn Aries. Ti'n Aries, yeah, dwi'n Aries. Ffrindiau fi ddim yn Aries. Pawb yn Aries.
Cos ni'n gorau.
Yeah. The Rams. Be arall sy'n mynd ymlaen, Mari? Dwi'n gweld rhyw nodyn fan hyn am rhyw fys. Be sy'n ei ddigwydd?
Right. Nes i, i fod yn honest i ti'n meddwl, fi ddim rili'n cofio, ond i'n rili grac. Fi'n meddwl eisi ar y bus a ddod dyn yn really, really rude a nes i fynd, pe parcau, please.
Y gyrwr?
Ie, y gyrwr. Nes i fynd, pe parcau, please. Pe parcau, mae'n agos i le fi'n byw. Pe parcau, please. Os gwelwch yn dda, a dde, what? Nes i, pe parcau, please. A dde, what you say is i pe parcau, pe parcau.
Stop.
Pen Parky.
Pen Parky?
Ie, na beth mae'r rhan fwy o bobl yn gweud, na ber. All right, Pen Parky. A efo'r plentyn nes i fynd, oh sorry, I'm just gonna, achos mae'n dda fi double buggy nawr, a fi'n tri am roed ar y bus, wasa'r ym yn y stuck, a dde fel, dechrau gyrru, cyn bod fi wedi setlo lawr, o, oedd e'n twat.
Oh my gosh,
A wedyn ni, nath roed y tocyn wrong i fi. So oedd e fel, you put your card there. You see, sorry, it says here, you put your card there, just keep it there, fel enni fi. I see, it says 290, it should be 160. A dda fel, oh yeah, oh, I didn't press that. You know, okay, well you did.
Wow. Da ni di bod drwyddi, wsos ma'n da.
I mean, do fe? Sorry, hwnna the most boring story, mae'n siŵr chi wedi clywed o'r thys yma, fi'n really sorry.
Ond,
to be, nes i obviously roi hwnna ar y list pan o'n i'n really grac and had a lot to say, because the planets were ruling me.
Absolutely. Be arall sy'n mynd ymlaen?
Be arall sy'n mynd ymlaen? Gan i edrych ar y list.
Dwi'n sbio ar y rhestr.
Oh! Well, oedd final severance o'r stwetha.
Dwi dal eb wylio fe, achos dwi wedi bod yn gwylio Real Housewives, Mari. Dwi wedi complete yn gyfres gynta.
Do fi ti'n gwneud yma?
Dwi'n mor invested.
Yes!
Ond dwi wedi gweld spoilers o'i bywyd nhw achos yn amlwg dwi wedi gwneud hwn.
Ie, fi'n gwybod am hwnna'n o'r reidod, achos ti'n aros iddo fe ddigwydd.
Ond Mari, sori, mae'n lenwi chi gyd fewn y rhai sy'n chi sydd wedi gwylio Real Housewives of Beverly Hills y gyfres gynta. Mae'n ei ben, yn penod naw, oedd Mari di'r fer rhag rybuddio fi am y benod, mae'n ei dda super. A mae'n lot o dan gwyllt o ffrio'n digwydd. Ac mae un dynes di gwahodd i'w ffrind hi sy'n medium. Mae hwn yn bach o spoiler alert, ond mae werth o.
O na, gyw dwi ddim, mae hwn yn rili hen.
Ie, so a wedyn mae'r parti arall, felly mae'r enemy,
yeah.
y ddynes arall mae sy'n dod, yn herio'r medium chydig bach. Mae'r medium yn rhagweld bod ei gŵr hi yn mynd i'w gadael hi and will never emotionally fulfill her.
Never, he will never emotionally fulfill you, know that.
Oh, a mae gen i'r fake cigarette yn dweud.
Mae'n mor funny.
Ar y pryd, mae'n ofnadwy o enllibus, achos maen nhw mewn cariad, a mae'r ddynes efo'i gŵr, a mae gen nhw blant, a maen nhw'n amlwg yn hapus iawn fe gilydd. Felly yn amlwg, mae'r ddynes, mae'r wraig yn mynd yn nuts. Like, she goes, gets angry with that.
Oh my gosh.
Erbyn heddiw, eisiau fynd ar Instagram hi, gŵr hi di gadael hi.
I mean, a mae hwnna'n newydd. Mae hwnna'n, oedd hwnna just fel blwyddyn diwethaf, falle blwyddyn cynt. It's very new,
Etio.
A split.
Well,
mae hwnna'n bod yn gynnig gilydd am yn hir iawn, but she's right.
Oedd hi'n iawn yn
dweud. Fulfill, you know that.
So yna ffadio haen ychwanegol i fy ngwerthfarogiad o'r gyfres. Mae'r free okay, trial...
Fi di bod aros i Kyle Richards a Maurizio split o lan ers yr episod yna.
Go iawn, achos yr medium, ie?
Yeah, achos yna fel, she's right, I reckon.
Mae free trial fi o'r gyfer yr subscription yn gynnau i'r rhedeg allan felly.
$3.99
yma. Ie, dwi'n gwybod.
Go on!
Mae'r achlai fi byd i cael wwy pasg yn lle. Ond, sori Mari, oedd ti'n deitha fi am Severance.
Cael wwy pasg fyd!
Go on, deitha fi am Severance.
Oedd ti hefyd cael Camille Grammer a Kelsey Grammer. Yr episod ddol yna.
Ie, so basically mae Kelsey Grammer, sef yr actor oedd y chwarae Frasier ar y gyfres dyledu hynny'r boblogaeth yn yr 90au noughties.
Yeah. And mae'n revival di bod.
A revival. Mae yw rhaig o Camille Grammer ar y gyfres gyntaf Housewives a maen nhw'n
Mae e yn y fefyd.
Yndi mae o, a maen nhw'n ysgaru.
Ti'n gweld yr briodas yn dymchwel y flan dylygu di.
I mean,
really,
oedd hi'n really'n sefyll ar ddechrau'r gyfres na goedd.
Na goedd, exactly. O, dyna pam wnaeth i wneud e, obviously. Yeah. I gael rhyw fath o financial backing. Ond ti'n gweld y digwydd a ti'n just fel... Ar y digwydd, mae e'n neud rhyw sioi yn Efrog Newydd. A mae obviously mynd off gyda'r
co-star. A Casio Foli.
A mae e'n... Mae rhaid iddi hi fod yna yn mynd gyda fe fel i'r premier neu whatever, a mae just yn...
Ti'n gwybod pan mae'n mynd i weld o'n ystafell newid wedyn, a mae o just yn bod mor lletchwydd efo'i, ac yn fatha trin i fatha fan yn dod fewn i'r ystafell, yn gofyn i adael, a mae hi... Anyway, i bobl sy'n mynd i gwylio, mae hyn yn boring iawn, ond dwi'n
ymwneud... Oh, please gwylio chi. Dwi'n mor falch. Anyway, Severance.
Yeah.
Oedd y finale, Gwener diwetha. Nawr fi'n gwybod, mae'n y ddau fath o bobl efo Severance. Mae pobl sy'n really into it a pobl sy'n ddim really yn bothered. Fi'n gwybod bod ti ddim really yn bothered.
Na, dwi yn, jyst dwi wedi bod yn napio drwy'r gyfres, da os dwi wedi colli.
Yeah, exactly! Ti methu napio!
Sorry.
Ond na, oedd y benod ola yn wych. Fi'n lwcus iawn i gael Miriam, fy ffrind i Miriam Isaac, a fi wedi gallu bod yn dadansnoddi ar WhatsApp, wnaethon ni ddanfon, like, loads o really dweeby a nerdy voice notes yn gilydd, a fel, mae hwn achos hwn, a hwn achos hwn, a hwn achos hwn. A mae wedi bod yn greit.
I feddwl, rhaen o chi sydd ddim wedi gwylio Severance, mae'n gysyniad reit dystopian, dyna cwbl na i ddeud. Cwbl di'n gofyn i chdi, achos yn gwylio fan i'n meddwl, lle mae hwn yn mynd i fynd? Oes ne, ydy o'n gylch cyflawn ar y diwedd?
O'n i'n hapus iawn gyda'r diwedd.
Diolch.
Byswn ni wedi bod yn iawn efo nhw'n gadael y gyfres fyna. Pan ni mae wedi cael ei gomisiynu ar gyfer trydydd cyfres, byswn ni wedi bod yn hapus i adle fyna a ddim gwybod cwyp beth sy'n mynd i ddigwydd ar y diwedd.
Reit.
Mae'n sort of open-ended. Oh, mae'n wych. Anyway.
Dwi angen dal arni.
Argymhellio. Ti bod yn gwylio White Lotus?
Na fo, dwi wedi cael... Mari...
Ti'n neud?
Mynd i bingo, gwylio Real Housewives. Achos efo'r byd fel y mae ar y funud, yn amlwg, da ni'n ymwybodol, neu yn... Be di conscious it? Yn wybodus, naga. Yn ymwybodol iawn yn peidio siarad am yr gwleidyddiaeth y bell ar y funud, achos mae'r byd just... Oh my gosh, mae just yn stressful. A dweud y lleia. Lle ni'n mynd efo na?
Ond,
dyna pam bod fi wedi bod yn gwylio Real Housewives, achos mae wedi bod yn gymaint o
content
to watch, a just fantasy yn dydy, mae'n fyd holl o wahanol.
Ydy, mae o'n. Sy'n i'n gweud, mae White Lotus hefyd yn slightly fantasy.
Yndi.
Escapism. Mae e hefyd, ar gyfres yma, Fi, mae fe'n greit.
Yr un beth dwi wedi gweld ydy Parker Posey, sef yr actores, yn gwneud
yr really
acen.
Fun neud acen hi.
Be di oedd? Southern American?
Southern American yma fe'n specific i un ardal. So mae yn swnio nuts. A wedyn i ti'n clywed pobl ac sy'n siarad fel na. Fel, so dwi'n y blaen oedd rai fi, o'n i'n gyrru breddyn i Meithrin. A literally, I just couldn't stop myself. O'n i just mynd, you're not a Buddhist. Mae'n gweud hwnna ar un pwynt. A fi jyst yn gweud y drosodd trwy dydd yn mynd, you're not a Buddhist. Mae fe'n really fun.
Mae rai fi ffeindio'r clip. Oh,
you're not a Buddhist.
Posey accent. Mae o'r clip.
Hyper no. Tsunami.
Hyper.
No.
No.
How do you keep a straight...
Parker, no.
Parker, no.
Buddhism, no.
You're not a Buddhist.
Oh, mae Mari wedi colli i'w chlist ffôn.
Oh,
mae ddim yn clywed i'n byd. Oh, mae ddim yn mynd ar goll. Lle mae ddim yn...
Da fi earpod, mae wedi cwmpa mas.
Un clist ffôn sgen...
Sgen
Mari. Mae wedi colli fo'r o'r llawr.
Oh,
fi'n wedi ffintio fo. Dwi wedi bwysio pause a ddawn i'n ôl.
Sorry.
A Mari nôl.
Fi wedi ffeindio fo nawr.
So, lle oedden ni, White Lotus, ydych chi'n argymell y gyfres?
Byswn, mae'r gyfres i gyd yn dda, ond mae hwn fi'n really mwynhau e. Mae hwn y dynamic really diddorol gyda tair chwaer. Mae'r teulu ble you're not a Buddhist woman.
Yeah.
Mae'r teulu yna yn woo, cuckoo crazy, amazing, fel intense. Mae fe jyst yn wych.
Ac hefyd, mae bod wedi gwylio White Lotus, yn enwedig wrth edrych ymlaen yr ha, mae'n rhoi'r teimlad o'r dyma exotic neu ti'n dydweud.
Ydy, mae'n fy neud ti sort of, mae'n mynd ar wyliau, ond hefyd, mae pawb mor erchill.
Ydy. Mae'n mor absurd.
Ti'n sort of fel, oh, fi falch, fi ddim yn uber rich, if I had to deal with these people, ti'n mynd.
Mae yna un stori, dwi wedi gweld, mae yna lot o bobl yn siarad amdano fo, lle mae yna losgach yn y fan does. Neu mae nhw'n awgrymu bod yna incest.
Woo! Mae fe'n insane! Mae fe'n intense. Mae fe'n intense. A mae fe'n wych.
Iawn. Iawn, RIP i'r theme tune yna.
Ie, ond weithiau yng nghanol y gyfres, mae fe just... Allwn i'n mali, ti'n gwybod, beth o'na?
Adlais o'r gorffennol.
Adlais o'r gorffennol.
Sôn am gynneuon, wyt ti wedi clywed can newydd Alicia Scott, y gan regge Gymraeg, iaith Gymraeg, gynta sydd wedi cyrraedd top yr iTunes chart, UK.
Top yr regge charts.
Ie, yeah, ond ar iTunes UK, regge chart.
Ond ar iTunes UK. Beth yw enw yna, o'r cyfri weld?
O'r galon.
Dod o'r galon. Nes i rand fe gyda'r plant hen yma, and they loved it, as did I.
Mae'n mor dda. Ac ti'n bod yn wedi gwrth edrych ymlaen yr ha, dwi wedi bod yn gwrando ar y gannau, mae'r hael wedi bod allan, rhoi ymlaen yn y car, o'n i'n dweud, mae hi'n bop, pwy ydw i? Mari, pwy ydw i?
Hey there, mamgi, ti'n iawn?
Mae hi'n andros o gan dda, os na dydych...
Meilir,
mae hi'n bop. Ond mae hi'n bop.
Ti'n literally mamgi.
Mae hi'n tune, it's a tune. Felly, os na, dydych chi... Mari, dwi eisiau trio clipio hwn i roed o fatha hysbys i'r gan ar socials, ond os da ni'n neud y syni...
Croes i ti'n neud, ond mae angen i ti safid sylweddoli bod ti yn hen fenyw bach nawr.
Dwi'n hapus i fod efo receding hairline. Ond... Mae'r gan yn wych.
Dwi'n croed yn receding gymaint yna, ti'n ffain.
Ti'n meddwl, sbio...
Ti'n clinging on. It's
I mean, dwi'n agos aed 40. Oh my gosh, oedd rhywun y gwaith yn y blaen, den. Oedd yn nath i ofyn i fi faint oed yna, a nes i ddeud bod fi 37 i mis Ebrill. Wel, gafodd hi sioc, ac oedd hi'n dweud, oh my gosh, oedd hi'n 30.
O'n i'n mynd i weid, be, 45? O, na, 30?
Ie, yeah, o'n i'n fel, I'll take that, diolch yn fawr iawn.
Oh, me? Ti'n fel pan mae rhywun yn gweud, oh, ges oed yn fi, a wedyn ti'n gorfod mynd fel yn really isel.
Yeah.
Achos fel i wneud yn siŵr bod ti ddim yn offendio yn rhywun, ti'n fa?
Be ti'n siarad, Mari?
O, fi?
Yeah.
No, not second, but... Beth mae hwn yn gweithio fan'yn? Overhead lighting.
Oh, sôn am edrych yn hun. Dwi 100% de, a gyd hwn, o'n i siarad am Mariah Carey eto ar ôl hyn, achos, my gosh, mae'n fwy o clips sydd allan o'n i'n meimio, a jyst ddim yn dal y microfon i'w cheg, a jyst ddim yn symud i'w cheg. Ond mae Mariah Carey yn enwog am beidio hoffi overhead lighting, ac Mari, dwi'n cytuno efo hi. Dwi jyst ddim yn, swn i'n gallu byw de, pan fydda i, dwi'n manifestio byw mewn rhyw dŷ mawr i ddwrnod, dos wbod os iddo ddigwydd, yn wedi gael byd fel mae o. Ond,
Oce, okay,
mynd i. Dwi eisiau byw mewn tŷ efo sconces i dy wal. Ac...
Efo sconces?
Literally, so the bulb mae ar wal yn ystrych ar y to.
Oce, okay, iawn, iawn.
Upward lighting. Lovely diffused lighting.
Lovely.
Dwi ddim eisiau gole llachar uwch fy mhen i yn rhoi cyr pen i fi ac yn gwneud i fi edrych i gemlynydd yn hyn.
Mae fel to pan mae pobl yn rhoi yr gole mawr arno.
Oh!
Oh, chei yn edrych amser.
Pam?
Dyna grisiau'r gola mawr arno. Fi'n dod mewn. Beth am roed y bod... Yw pa mae teimlo bach yn stres? Yw pa mae teimlo bach yn stres? Gafi roed y lamps arno.
Yeah, mood lighting.
Be si wedi sparcio i ti...
Dwi'n mwyn cofio yn iawn. Dwi'n mwyn cofio yn iawn. Ond, ie, dwi'n meddwl, nes i sylwi ar gymaint dwi'n casalio, dwi'n cwyno lot o thys yma, dwi'n mwynhau cwyno o thys yma.
Mae'n iawn, fi'n really mwynhau e.
Nes i, dwi wedi sylwi lot dros yr wythnos ers i fi siarad efo si, bob tro dwi wedi bod wrtha, pan mae fi'n stres, a pan fi'n teimlo'n ych, a neu mae rhywun yn rhoi overhead lighting ymlaen, dwi'n dweud, neu mae rhywun yn tynnu llun yn y fi, a dwi'n mynd, be ydych chi'n neud, mae yna bulb reit i'ch ymhenu, stop. Oedd Rhys Gwynfor, wow. Alisa Angharad a fy mrawd Osian yn perfformio yn yr Eagles yn Llanuwchlyn wythnos yn ôl? Wythnos? Dwi'n cofyn iawn.
Ac
oedd yna rhywun wedi gofyn i gael llun ar hwnnw. Ac oedd nes i godio'n set am y fyniad yn nhw, achos oedd nhw'n sefyll reit uwch ben y spotlight yma. Ac oedd nhw'n edrych fatha cymeriadau Halloween, achos oedd y cysgodion hyd i gwynebyn nhw. Nes i fi, na, stop. Cymwch gam yn ymlaen, please. Backlit, lovely, diffused lighting o'ch blaenach chi. Llyn wedyn, gorgeous. A ddyn nhw'n edrych yn sensational.
Dwi ddim really wedi effeithio fy mywyd i gymaint a bod fi eisiau rant yn dan yma. Rwy'n ffaith bod fi eisiau, bod fi'n neud fi'n stres dweithiau.
Ie, dwi'n cydnabod bod o'n gwyn breintiedig iawn.
Ydy actually, Meilir, shut up, joke.
Os da chi'n cytuno, gadwch ni wybod, neu ddim.
Breintiedig iawn bod ti'n gallu fforddio prynu lamp.
Mae gen i lot o lampiau, ond dwi wedi cael nhw o'n The Range. Mae nhw'n rhad iawn o fan eith a decpint dy lamp. And they're lovely lamps. Lovely lamps.
Lovely dy lamps.
O, oh, dwi'n deitha chdi. Be arall mae dwi'n mynd ymlaen?
Pan mae Meilir yn gweud beth arall sydd wedi bod yn mynd ymlaen?
Dwi'n
meddwl bod chi'n gwybod, dyn ni'n edrych ar y list.
Dyn ni'n edrych ar
y list. Mae'r list yma yn nuts weithio, ddo.
Ydy mae o.
Like, out of nowhere, ni'n gweud rhywbeth fel, beth yw hwn te?
Wel, peth ydy, mae Mari efi efo...
Weithio fi'n deletio pethau wrth bod ni'n siarad.
Da ni efo Notes app, lle mae wedi syncio rhwng ffôn Mari a ffôn fi. Ac felly, da ni'n ychwanegu pethau i'r hester, felly dwi'n gallu gweld pan mae Mari yn ychwanegu pethau. Ac weithiau, da ni'n fwriadol yn gwneud nhw'n reit amwys, fel bod ni'n gorfod dyfalu yn union beth da ni'n... Am beth da ni'n di sôn. Ond dwi'n
meddwl... O'n i'n meddwl bod overhead lighting yn mynd i fod yn stori, fod yn honest i ti'n meddwl.
Wrach na'i gofio am munud, ond na, fedrwm cofio. Dwi'n meddwl fod ti sôn am yr peth, yr pwynt ola, a wedyn eithon ni ddod yn ôl at pwynt fi, wedyn ti wedi gofyn beth ia. Ti efo fi?
Be?
Yr WhatsApp message group.
Oh,
y Llywodraeth yn America.
Wel, nes i mention efo ar y dechrau yn do. Mike Weiss. So, mae hwn yn slightly... lighter story. I mean, dwi'n ddim, mae fe'n insane. Ond ni'n eisiau siarad am politics yn rhyddwys fel ni wedi trafod o blaen. Ond, chi wedi clywed pan nath Mike Weiss, a security advisor i administration Trump! Nath e atio rhywun i WhatsApp grŵp. Neu jyst unrhyw un, journalist o The Atlantic sydd wedi bod yn hynod o critical o'r administration, a dim ond i WhatsApp grŵp, ble maen nhw'n trafod pan maen nhw'n bomio'r Houthis yn Yemen. Nath nhw 2 hours cyn dechrau'r WhatsApp grŵp ma, a trafod yr holl planiau really secret am yr thing. A nath nhw adio journalist by mistake. A sy'n gwybod sydd wedi gweld heddi, nath basically yr Trump administration fe, na, we didn't, nath ni ddim trafod unrhyw beth secret. So ma, thing of signal yw, mae'r negeseuon yn diflannu. So, nath ni ddim, na, nath ni ddim ni hwnna. Na, chi'n wrong. Celwydd, he's not a very good journalist, a chi'n wrong. He has receipts. A ma' nhw'n dilysio fe, a ma' nhw'n dynyddio lot o emojis, a ma' nhw'n definitely trafod y bagio.
Dyna, nes i weld un peth oedd yr newyddiadur o'r ddeud, oedd o'n dweud, oedd o'n meddwl na joc oedd e ddechrau fo'i, a neu rhyw fath o prank, nes iddo fo glwed, o na, maen nhw wedi dechrau bomio ni amen.
Yeah.
Nuts.
Di gwna mad.
Just, fydda, yr llywodraeth fwyaf pwerus yn y byd, yn rhannu i'w cynlluniau rhyfel ar y WhatsApp grŵp.
As in, os bys y ti yn neud WhatsApp grŵp, well, Signal, dim WhatsApp.
Oh, sorry.
Ond os bys y ti yn adio... Like, mae fe fel... Reit, fi'n mynd i drefnu party penblwydd secret surprise i rywun. Wedyn ti'n adio'r person. Neu dim un o hynna. Ti'n adio'i enemy nhw.
Ie, yeah, hynna di ond e.
Mae nuts.
Just bod amdan rhyfel. A yeah. You know, actually wedi...
Mae nhw'n gweud fel, o, ni ddim yn gwybod sut... Ni ddim yn gwybod sut nath i gael ei adio fewn i'r WhatsApp grŵp a hyn i gyd. Mae nhw'n gweud, o, nath weid, beth nath i weid? O, na, oedd y dan enw arall yn fy ffôn ni, nath Mike Weiss weid. Mae fe gweithio i The Atlantic, fi'n credu, oedd a nath accidentally just gwasgu yr un cynta yn yr contact, and it was Atlantic.
Oh my gosh. Ach, ti'n meddwl bod o'n meddwl achos bod o angen croesi'r Atlantic Ocean? Huh? Falle. Yeah. Dwi'n mynd gwybod.
Achos enw'r i'r publication mae fe'n gweithio i The Atlantic.
Ie, yeah, ond falle bod y person arall yn meddwl, we need to cross the Atlantic, so anyway, hwnna'n link of natwe o wael.
Wow! Yn
gogio bod fi wedi deud hynny. Ond be o'n i'n mynd i linkio efo hwnna,
yeah,
jyst chyddi
yeah.
bach yn newyddion da gwleidyddol, mae Bernie Sanders ac Alexandria Ocasio-Cortez, sydd mae Alexandria yn wleidydd sydd wedi cael ei ethol yn America, mae'n cynrychioli ardal o Efrag Newydd. Ac mae Bernie Sanders yn amlwg oedd o'n arfer, nath o gysadlu'r cyfer yr blaid ddemocrataidd.
Yn erbyn, nath o rhedeg i fod yn candidate ar gyfer president yn erbyn Hillary Clinton y colli.
Wel, mae nhw ar y funud yn ei taith rownd yr unol daliaethau, ac mae'r ymateb maen nhw'n gael o'r bobl sy'n dod allan i'w cyfnogi nhw, yn curo niferoedd o bobl dod allan i weld Trump yn ystod i daith o. Dwi'n meddwl bod nhw wedi... Yndi maen nhw, mae'n ffaith. Ac maen nhw... Dwi'n meddwl bod nhw wedi dechrau ar ei ymgyrch. Dwi'n meddwl wneud Bernie Sanders, ond dwi'n meddwl bod hwn yn rhyw fath o ymgyrch.
Mae'n rhy hen.
Yndi, a di hi ddim.
Mae hi'n rhy ifanc, ddo.
Wel, mae 4 mlynedd iddi ddim.
Na, fi'n meddwl bod na gosna fel minimum age.
Oes e? Wel, be bynnag ydio, maen nhw wedi cael ymateb yn hygoel. Maen lot o bobl wedi bod yn dod allan
na,
i
brosesio. Na, mae'n greit. Maen nhw'n ffantastig. Fi'n falch i glywed.
Trump a'i... a'i... ddaliadau. Felly, oedd mae jyst mor neisgol bod rhywun wedi cymryd yr cyfrifoldeb i ddechrau ymladd yn ôl ag lleisio gwrthwynebiad i be mae Trump yn trio wneud. Be?
Mae'n rhaid ti fod yn 35, sorry.
Oes wir? Well, gan i weld faint ydy?
Oes.
Hei Siri,
well, mae hi'n hynna.
How old is Alexandria Ocasio-Cortez?
Cortez.
Alexandria Ocasio-Cortez is 35 years old.
Hei! O, sy'n ni wrth y modd. Fi ddim yn meddwl bydd... Fi just... Stafi ddim ffydd. Stafi ddim ffydd.
Wel, mae gennau gael ffydd ar dyrandi. Oce? Okay? Mae rhaid ni gael ffydd, achos dyma be maen nhw eisiau ni deimlo'n anffyddiog. Anyway, e am ni rwan, fynd yn ôl i fyd dylwlw ni, a
yeah, please.
I gynigion y gwrandawyr.
OK, fine.
Ti'n barod?
Cafi weld.
Gan i agor nhw an. Reit, ffwrdd ni.
Reit, guys.
Dos at y post cynta nes i ddewis.
Huh?
Nathan ni reid...
Mae rhaid fi weid. A be? Mae rhaid fi weid, guys, ni ddim wedi watch Adolescence.
Na,
so gyda ni dau gynnig i drafod Adolescence. Fi'n gwybod beth mae fe'n delio gyda ddo. So Mae fe'n so... Hynny yw, fi ddim wedi gwylio fe, ond fi wedi gwylio... fi wedi gwrando'r cwbl o podcast sy'n sôn amdano fe. So mae e yn raglen ddrama sydd yn one shot. Mae'r holl beth yn un shot. Fel to, drama, theatr. A mae e'n delio gyda llofruddiaeth merch ifanc. A mae person, mae bachgen ifanc yn cael ei arrestio am ei llofruddiaeth hi. A mae e'n sôn am y byd yma ar-lein o incels a hyper-misogynistic a toxic masculinity.
Wyt ti'n tapio'r bore, Mari?
Ydw, sori, fi yn, fi'n bod yn angherddol yn trio gweud, fi'n trio gweud, sori, Miller.
Na, ma nawr. Rowba.
Fi'n trio esbonio gyda fy llwylo.
Fi'n angherddol, ti yn...
Neb arall yn gyda'i clywed e, just ti.
O, watcha di, fydd o, boi o'i o'i
o'i
o'i o'i o'i o'i o'i o'i o'i
o'i o'i o'i o'i o'i o'i o'i o'i o'i o'i o'i o'i o'i o'i o'i dadleuaeth eitha diddorol, fi'n credu, gyda lot o bobl sydd falle ddim yn gwybod am y byd yma o incels a hyper-masculinity. Andrew Tate y hynna i gyd, ond mae e wedi dechrau yr drafodaeth am sut ei ni yn helpu dynion a bechgyn ifanc i...
wrthwynebu hynny, delio
fo'n... Wrthwynebu hynny, delio gyda fo'n ei beth i wneud fel rhieni. Mae fe'n eitha diddorol, mae'r fwy o bobl sydd yn delio yn y maes yma yn gweud y peth gorau i wneud yw just banio ffôns nes bod plant yn o leia 16. Mae Keir Starmer, y pan wedi bod yn gwylio o'r raglen, mae wedi bod yn huge thing.
Mae drwy'r byd, yndi. Mae ar hyd un ar Netflix drwy'r byd.
Yndi. Mae rhaid i fi weid, fi'n eitha sioct bod pobl ddim wedi meddwl a ddim yn gwybod am hyn i gyd.
Ti'n meddwl bod yna raglen di bod ar S4C yn byset yn trafod? Rwy'n tebyg i hyn yn byset, Mari?
Wel... Nes i... Wel na, spoil yn alert i cyfres nes i a Hannah Jarman sgwennu y gyfrinach. Nethon ni drafod incels mewn cyfres yr enw y gyfrinach yn hyd yn ôl. Ta waith!
Ydy hi dal ar clic?
Fi ddim yn gwybod.
Sybraid, ydy. Ewch chi chwilio amdani.
Diolch, Meilir. Ond anyway, ta waith, fi'n teimlo bod yn... Fi ddim yn dweud sef mae pobl mor sioct amdano fe, pan mae violence tuag at women and girls a hynna i gyd wedi bod mor prominent. A fi just ddim yn dweud sef mae pobl yn sioct.
Ie. Mae'r un peth...
Mae pobl nawr yn gwybod, achos un o'r rheswm mae fi ddim wedi gallu gwylio'r raglen yw achos fi mor terrified am magu dau fachgen yn y byd yma, achos fi'n scared a fi'n poeni a fi ddim yn gwybod sut i ddelio gyda fe.
Wel, ti'n berson cydwybodol, ti a dy partner chain, dych chi'n bobl cydwybodol, ac mae hynna yn ei hun. Dwi'n gwybod fe ddim rheoli'r byd tu allan, ond mae'r ffaith bod ti mor ymwybodol am hynna yn ddechriad da.
Dyma'r broblem, Meilir. Dyma byd tu allan yw e. Be sy'n scary, a nes i glywed hyn ar rhyw podcast, oedden nhw weid, oedd ti arfer bod yn ofn be oedd y plant yn ei tu allan i'r tŷ. Ond nawr ti'n ofyn beth maen nhw'n gwneud i'n ystafell gwely, beth maen nhw'n gwylio ar YouTube, beth maen nhw'n gwneud ar-lein, a beth maen nhw'n cael ei exposio iddo fe. So, mewn ffordd, achos ys i weld hefyd weld rhyw post gan rhywun, ti'n gwybod yr movement Pregnant Then Screwed? Sydd, so mae yna movement feministaidd sydd yn brwydro i gael mwy o... hawliau i fenywod pan maen nhw'n feichiog ac ar ôl iddyn nhw fod yn feichiog. In terms of pethau fel, nath y ddechrau gan y fenyw yma nath gael y sac ar ôl iddi weid bod hi yn feichiog. Sydd yn illegal chi'n fod i wneud na. Anyway, nath hi ddechrau yr movement yma sydd yn incredible a wedi wneud gymaint a wedi newid legislation a cael mwy o hawliau ar gyfer childcare yn Lloegr. Anyway, nath hi roi post lan a gweud sut hi ddim yn meddwl e. Ond fi wedi gorfod delio gyda hwnna yn nghartref fy hun pan nath i mab hi troi at i a just gweud, yeah, but all women are gold diggers though, aren't they? A hi fel, whoa! a nath i sort of ddim yn ymwneud amdano, nath i'n trafod yma. Mae'n really ddoddorol y be mae'n sgwennu yn yr erthigol. Am hefyd just mor sioct, achos ti'n meddwl bod y ffaith bod ti yn berson da a bod ti ddim yn credu yn yr ideals yma, mae hwnna'n rhywbeth you just rely on, achos fel nawdd gyda dy rieni di, ti di roed i ti, a wedyn ti'n meddwl bod hwnna'n mynd i ddigwydd, ond mae'n wahanol, achos mae yna rhywun yn digartre di sydd yn influence arall, a hwnna yw'r screens a phones, a dwi'n sgynt ti ddim rheolaeth.
Ww, mae hwnna'n...
A dim hyd yn oed yn rhai yn y tŷ ti, rhai ffrindiau nhw, beth mae ffrindiau nhw'n gweld. A wedyn ni beth mae nhw'n gweld ar... Anyway, ar unig... Mae'r rhaglen ei hun wedi sbarcio trafodaeth really ddifrifol a ddiddorol sydd angen gael ei gael. Ond fi ddim yn gwybod beth yw'r ateb ar wahân i banio ffôns a dwi'n meddwl bod ti'n gallu neud hynna. Fi ddim yn meddwl bod ti'n... bod ti'n mynd i allu wneud. Yn Australia, apparently, maen nhw di implementio rhywbeth fel, beth yw e, rhywbeth fel digital consent, ble ti ddim yn cael rhoi lluniau o plant dan certain oedran ar-lein, a maen nhw ddim yn cael social media accounts and all that stuff. Sy'n ddiddorol, ond fi'n mynd gwybod os mae hwnna'n mynd i really helpu'r broblem, ond anyway, dyna ni.
Wow. Mae'n lot. A dwi'n edrych ymlaen i wylio ar gyfres.
Sorry.
Just... Na.
Sorry.
Na, cael lot.
Just gweud fy anxieties i gyd wrth y tîm o'n i'n lle.
Iawn, teg, ddo. A dwi'n dweud, mae'n lot just o ran y byd dyn ni'n byw yn ddo, ond ydy. Ac dwi ddim efo plant, mae gennau neiaint, gosh, hashtag gair y gyfres. yn amlwg, dwi'n siarad fy chwaer a fy mrawd yng Nghyfraith am... Mae'r ofnau yma gan bawb, dwi'n meddwl, Lina, ar-lein. Wel, os ydy pawb yn teimlo fa, ac os ydy'r mwyafrif o rieni'n teimlo fa, then ydy o'n amhosib gwneud rhywbeth amdano fa?
Dyma'r peth. Mae fe'n teimlo fel... Os mae y llywodraeth sy'n... Mae'n neud yn ddau o'n ar y funud. Eisiau bod... Eisiau cael own goal. Dim own goal, beth fi'n meddwl? Dim own goal, beth fi'n meddwl?
Eisiau
cael easy win.
Ie. Yeah.
Fi'n credu mae rhywbeth fel na mynd i fod yn... really dda. Wel, rhyw fath o legislation neu rhyw fath o edrych i banio plant yn cael ffôns neu rhywbeth fel yna. Achos ti gweld nhw, plant ar yn stryd i, maen nhw fel yn 8 mlynedd oed efo ffôns. A ti just fel, maen nhw'n gallu bod yn exposed i popeth fi'n exposed i ar y ffôn. Fi'n gwybod bod ti'n gallu rhoi parental controls, ond there's ways around it.
Ond dyma sy'n digwydd ynde. Ti'n gwybod, mae hyn di bod yn digwydd ers blynyddoedd rwan, do, lle yn amlwg mae'n eddadl am free speech, a da ni gyd yn cytuno efo hynna. Ond hefyd, mae golygu bod ni di bod mae'r ieithwedd asgell dde, sydd wedi bod, maen nhw wedi bod yn cwffio gael deud pethau, ac pethau problematic. Ti'n gwybod, mae'n peth bod ti'n cael rhyddid i ddeud dyfarn ac i ddeud be wyt ti isio. Ond wedyn mae'n golygu bod pobl yn cael deud pethau ofnadwy o sarhaus, o problematic, o bob dim yn sydd yn sarhaus am bobl. Ac wedyn...
Sy'n really odd, achos mae fe fel... Ie, yeah, mae croeso ti wedi beth ti moyn, ond ti'n methu bod yn grac gyda fi wedyn ni pan mi'n gweud, well, mae hwnna'n fucking thick. T'o beth fi'n meddwl? Fi'n meddwl bod yn really odd. Yeah, say what you want, ond... Ti'n mynd cael gweud yn rhywbeth heb yn rhywbeth o consequences. Ar y funud, mae'n teimlo mae'n lot o hyn ar digwydd, ble mae pobl yn enwedig pobl fel, I don't know, ti wedi gweld y TikTok yna ar, ddim yn gwybod os ti'n gwybod am hwn, beth yw enw e? Known. Beth yw enw e? Rhywbeth yn known. Noon.
A mae'n rhain dweud bod hyn wedi digwydd eto, tra bod ti'n chwilio am hwnna. Mae o hefyd fatha, mae'r opposite i cancel culture yn dydy, lle... Mae cancel culture wedi digwydd lle, os di rhywun yn deud rhywbeth problematic ac yna dylsyn nhw ddim cael platform, wedyn be mae wedi creu wedyn ydy cymuned i'r gwrthwyneb, ac dwi'n deud hyn heb farn ar un o'r llall, ond na, dwi'n meddwl dylsyn rhywun gael ei ddal i gyfri am fod yn problematic. Ond beth dwi'n deud ydy, mae wedi creu cymuned arall sy'n wedyn yn deud, well, stuff you yn trio rheoli ni, dyn ni'n di fod yn gymuned sy'n cael deud be bynnag dyn ni isio, yn fwriadol problematic, ac da ni ddim yn mynd i fod yn gymuned yn hynny'n yn gwrth wneud chi. Neu ddim yn mynd yn eich helpu. Gosh, mae'n intense.
Na, fi'n gwybod, mae'n... Ydy, mae'r sort of... Mae'r sort of... cancel culture yma... sydd yn cancel pobl heb unrhyw fath o... They cannot redeem themselves. Mae hwnna'n wahanol. Achos wedyn ni, os oes neb yn gallu redeemio hynna, wedyn mae pobl yn mynd i fynd, well, fuck you then, fi'n mynd i weid hynna'r llall. So, ie, yeah, mae'n ddiddorol.
Fel ti'n deud, mae rhai bobl sy'n fwriadol just yn sarhaus ac yn enllipus ac yn fwriadol yn eisiau brifo bobl. Yn amlwg, mae hyn yn gorau cael ei roed ym mhob cyd-destun ar pers o'r sefyllfa, ond dwi yn meddwl bod yna le, mae rhai sefyllfaidd lle dylse bod yna wagle am sgwrs a ddysgu ac yeah, redemption. Redemption?
Cytuno, redemption, ie. Yeah. Wel, redemption, mae rhai pobl hefyd... Mae fe'n teimlo fel bod pobl yn gallu bod mwy fel hyn, gweud pethau mwy sort of out there nawr. Achos mae pobl yn cytuno gyda nhw, a maen nhw ddim yn ofn dim mwy.
Ond hefyd, so dwi wedi cael, ers symud yn ôl i gymuned gan gwlad, dwi wedi cael sgyrsio yn y pub efo bobl sydd yn hollol hyfryd ac just ond yn anwybodus wedi defnyddio terminoleg sydd ddim yn iawn, neu wedi gofyn cwestiynau fi mewn ffordd sydd yn beth yw'r gair?
Unsensitive? A confronting?
Ie, beth yw unsuitable yn Gymraeg. Dydyn ni unsuitable. Ac anaddas. Ond achos bod fi'n gwybod bod i bwriad nhw, i dipen nhw, yn wirioneddol eisiau gwybod ac eisiau ddysgu hynna, neu yn gofyn allan o ddiddordeb, yna dwi fodlon wedyn mynd. Ato, dydy pawb ddim yn gorfod gwneud hyn, fy newis i ydy hyn. Achos dydy o ddim yn gyfrifoldeb ar neb i addysgu rhywun sy'n bod yn problematic. Ond anyway, pan dwi wedi cysgyrsio fan nhw efo'r bobl yma ac wedi rhoi fy safbwynt i iddyn nhw o sefyllfa, neu wedi cynnig fy mhrofiad i, neu wedi cynnig fatha, actually, da ni'n mynd defnyddio'r cynnydd y mwy, falle hwn ti'n feddwl, ond yn mynd, o, diolch. Mae wedyn esgor ar sgyrsiau lot fwy datblygiedig ac diddorol, a ti'n gweld y gwerthfawrogiad gan y bobl yna o fynd, diolch yn fod digon agored ac cyfforddus. Dwi ddim yn camel fi fy hun, dwi ddim yn defnyddio fatha enghraif.
Swn i'n meddwl bod ti.
Well, you know.
Lani, I'm just changing minds and hearts. You know. Cefn Gwlad Cymru. Mae'n progressive ar ôl i'n mail i'r fod na.
I know, right. Ond beth dwi'n feddwl ydy, mae jyst yn enghraif sydd gennau fi ond efo'n gweithio. Ac,
yeah.
Ac fel arall, sydd wedi bod yn ddigon hawdd. Lot o'r bobl yma lle, swn i'n mynd i ddod ymlaen fy'r ysgol a felly. Ond, beth dwi'n dweud ydy, ar ôl sgyrsiau, yna... Dwi wedi datblygu perthnasau fo'r bobl, maen nhw'n bobl hyfryd ac dwi wedi dysgu cymaint gan ddyn nhw'r i fath, ti'n bo?
Yeah.
Gosh.
Gareth Nwg.
Un ydym ni. Sorry, carry on.
Gareth Nwg yw enw'r TikToker ar TikTok. So, ti'n gwybod pwy yw e? Mae fe fel yn I Irish, a mae fe fel... Thank you very much, I'm delicious.
Yeah.
A mae'n foi really doniol a fi wrth y modd efo fe. Mae e wedi cymryd i social media fe i gyd i lawr. So, nath e fynd ar TikTok rhyw wythnos yn ôl, neu cwbl ddyddi yn ôl neu rhywbeth, yn neud fideo am immigration yn Iwerddon. A... Oedd e'n sort of gweud, oedd e'n sôn am lot o bethau, oedd e'n gweud fel mae yna broblem mawr yn Iwerddon gyda crime, a nath e weid, a mae yna broblem gyda immigration, a nath e weid rhywbeth along the lines of, mae yna broblem gyda'r system, gyda pobl yn dod, am pobl yn cymryd mantais o'r system. Sounds slightly like a dog whistle.
O'n i'n mynd i ddeunio, so, yeah.
So, a nath e weid yr holl beth yma, a wedyn ni nath yr alt-right... Katie Hopkins yn un ohonyn nhw. Achos people came for him in the comments yn gweud, na, dwi hwnna ddim cweit yn iawn, drach ar y crime statistics, dos oedd e mwy o drosedd yn Iwerddon, mae jyst yn teimlo fel ni falle, a mae ti'n gweud hyn yn problematic achos ti'n gweud, mae fe basically you're blaming immigrants.
Yeah.
A mae e'n eitha, mae e'n fwy lovely, a fi'n meddwl bod e wedi meddwl hynna o gwbl, fi'n meddwl nath e jyst gweud rhywbeth. Anyway, mae fe wedi cael ei cancel completely nawr. Wel, ond Fi'n mynd siwr os mae wedi cancel neu os mae fe wedi tynnu popeth off achos oedd e ddim eisiau i'r alt-right i gymryd be nath e weid a bod
a
fel,
see,
he's saying it.
Enghraifft, ie. Yeah.
Exactly. Achos mae wedi sôn am immigration yn y gorffennol a gweud bod e ddim yn, you know, anyway. Oedd e'n ddiddorol sut nath hwnna, oedd e all of a sudden, oedd pawb yn siarad amdano fel TikTok, and i fel, beth sydd wedi digwydd? A gweld be nath e weid, oedd e bron fel, oh, fe dyna beth nath y weid. A wedyn ti'n meddwl amdano fe, ti'n clywed e, ti'n fel, oh, os bys ni'n berson arall yn clywed hwnna.
A bod dyma di peth, achos bod y testyn o fewn fydwyr mor ymfflamychol ar y fynnyd, gosh, mae bren fi nethra hynna.
Bloody hell.
Wyt wyt ti'n digodi'r pwnc ne, ac dy ddim, dylse bobl allu sgwrsio am fewn fydwyr, ac dylse bobl allu sgwrsio ynglyn â hawliau nhw, be mae'n golygu fod yn fewn fydwyr, be di hawliau bobl sydd yn dianc ac rhyfel ac yn y blaen, be di ystadegau'r wlad yma, ond os wyt ti'n mynd i ddechrau y sgwrs amdano fo, dylse ti fod efo'r ffeithiau yn barod. Ti'n bod, dwi ti ddim yn gwneud sweeping statements, yn enwedig yn yr, fel dwi'n deud, y political climate, dyn ni ynddo fo, ddim yn gwybod y ffeithiau. Felly oedd o'n gam gwag iawn yn o'n neud hynny, ac reit naif yn doedd.
Ie, oedd. Wel,
well, no.
gyd o raglen i ddim wedi gwylio.
Reit, Mari, cynigion gwrandawyr,
okay.
Hoff pizza topping. Straight in there,
I love it. I love it. From adolescence, fi, nawr sy'n meddwl, ges i Cheeky Domino's dyn yn flaen.
Do, be ges di?
Fi wastad yn cael rhywun peth, half and half.
Dwi'n cael half and half.
Oh, pam bys y ti ddim? Oedd y mor annoying dros lockdown, ond na ddim half and half.
Oh.
I know, fi'n mynd gweld pam.
Weird.
Pepperami Delight, un ochr.
Right.
Oedd yn ochr arall, fi'n cael cheeky barbecue, Texas barbecue.
Ti'n bod beth dwi'n cael?
Be?
Pepperoni Passion, un ochr.
Oh, na beth o'n i'n meddwl, dim Delight.
O'n i'n meddwl, fatha, oh, ma, da ni'n
meddwl peth. O'n i'n meddwl bod ti'n edrych yn fi'n odd.
A wedyn yn yr hanner arall, dwi'n cael Margarita, yeah. Ond...
Oh.
Dwi'n adio pupur a saws garlleg, pupurau gwahanol flasau. So, coch melyn agwyr,
yeah.
A saws garlleg gan efo hefyd. Delicious.
Oh my gosh, beth fi'n sôn, Meilir, na, nes i trio rhywbeth gwahanol wrth y stwetha.
Be gys di?
Hanner pepperoni passion. Hanner margarita.
Yeah.
Gyda pickles arno fe. Delicious.
Ydy achos bod ni'n Aries? Da ni'n mor debyg.
Oh my god!
It's the Aries pizza.
Fi ddim yn hoffi'r garlic sauce na, mae fe'n greasy.
Wyt ti'n licio'r dip?
Ydw. Y dip yna, dim y garlic butter maen nhw'n rhoi dan o fe weithiau.
Na, nes i ychwanegu hwnna, achos o'n swnio'n bach yn boring, dim margarita pupur. O, beth dwi'n meddwl ydy'r dip? Just rhoi dan y dip.
Oh, okay. Oh, fi'n gweld.
A dwi'n gweld, beth ti'n dip margarita a pupur a pickles, I'm fine.
Dim pupur, diolch. Fi'n hoffi pupur.
Okay, then.
As in pepper. As in bell pepper.
Peppers. Reit, mae'n chydig o gyfresu tyledu fan hyn, ddech eisiau ni siarad amdano nhw. A dyn ni wedi gadw fo'n reit snappy, achos mae bron o ddeg munud wedi awr ond ni'n ffilm yn recordio.
Okay, alright.
Last One Laughing, wyt ti wedi weld o, cyfres tyledu ar Amazon.
Amazon, fi wedi watcho'r dau cynta, mae Chain Casaya.
Ydy o?
Ydy, mae'n really Casaya. Achos be maen nhw'n neud sy'n really annoy? Ti wedi gweld o?
Do, dyma'n jyst deith pawb adres. Na, ddech chi wedi weld o, y concept ydy, mae yna griw o tyda, ddiddwn ni, 10 digrifwr yn cael eu rhoi mewn stafell efo'i gilydd am 6 awr a'r dasg ydy i beidio chwerthin a maen nhw'n trio gwneud i gilydd chwerthin. So, last one standing ydy, last one laughing. Mae y mor ffynnu, mae yna rei yn lot fwy ffynnu yn ein gilydd.
Y broblem yw hefyd, mae Jimmy Carr sydd yn...
Arwain o. Ti'n blicio fa?
Nagw, mae yna... mynd trwy iddo fi, mae'n fucking tax dodger hefyd, fi'n casaia. Ond mae e yn cadw, maen nhw'n cadw clipio fe a Roisin, mae'n cofio beth yw ail enw hi, a mae pawb sy'n cael ei eliminate yn mynd mewn ystafell, a maen nhw i gyd fel, fi jyst eisiau gweld nhw yn trio wneud i gilydd i chwerthin. Fi ddim eisiau mynd i, they don't need to cut anywhere else.
Basically, mae gen nhw ystafell arall, lle mae Jimmy Carr sydd yn arwain rhaglen, maen nhw'n gwylio'r comediwyr mae gyd ar y teledu yma, setu teledu,
really
ac yn comentio, bron iawn fatha apre mor y mynydd.
Na, achos bys ni byth yn interruptio mor y mynydd.
Ac mae'r rhaglen bach yn noeng, achos dyn nhw ddim, di greifwyr, ddim fod i chwerthin. Pan ti'n torri wedyn i'r stafell yma, lle mae'r bobl yn chwerthin, ti'n cael y daflech, ti'n dweud, oh, hold on, mae'r rhywun di chwerthin, ond o, nag oes.
Ie, a hefyd mae fe fel, Oh, gref, fi'n jyst yn gweld rhywun yn repeatio rhywbeth maen nhw'n gweud, achos mae'n fe'n ffynnu.
Yeah.
Fel, oh, have some faith in the format, anyway. Ond, mae'n wych.
Mae'n wych, yn ydy. Ac mae'r penodau, Bob Mortimer.
Bys i ni'n mynd gallu, o'n i'n gwybod pan i si weld e, o'n i fel, mae fe'n mynd i fod yn amazing. Bys i ni'n mynd i gallu bod yn yr un stafell gyda fe. Os bys i ni'n neud y sioe yma, fe a Richard Ayoade yn cerdded mewn, sy'n ni'n mynd gallu neud e.
Be di enw'r comedian gwell hir?
Pain?
Yr un gwell hir. Brown.
Oh, Joe Wilkinson.
Yeah, briliant. Hefyd, mae Daisy May Cooper yn yma. Dwi just yn lyfio hi. I absolutely love her.
Mae hi'n neud y thing theme park yn ar y dechrau. Mor funny.
Reit, os nad ych chi weld o, mae'r bob penod yn hanner awr yr un. Mae y mor ysgawn os ydych chi'n chwerthu'n ewch i wylio fo. Nesa, nes ti weld semi-finals y llais?
Naddo.
Mae rai fi ddeud 80 munud o Adloniant Pyr.
Canu
ffantastig.
Mor annoyed. Fi ddim wedi watcho fe, sorry.
Mae'n iawn.
Nes i'n hofio, nes i'n watcho Last Man Standing, Last Standing, beth yw e?
Last One Laughing.
Laughing.
Wel, mae nhw i gyd ar Clicky Ti Mari ag neu BBC iPlayer, a yr un beth, o'n eisiau mwy o ganu. Achos yn amlwg, mae nhw i gyd yn canu munud a hanner yr un, ond mae nhw i gyd yn gantorion mor dda, I just wanted more.
Ok, na i tri o gwylio fe rhyw bwynt.
Dwi'n methu aros at y ffeinal wythnos nesa, felly os ydych chi'n gwylio, gadwch ni wybod pwy ddech chi'n meddwl sy'n mynd i ennill. Genuinely, DM-iwch y podcast, please. Genuinely.
Genuinely.
Recommendation podcasts. Go.
Oh, fi wedi gwrando ar podcast really, dau podcast really dda yn ddiweddar. Mae'n bach yn dark, though.
Oh, gosh.
Stalker ar
BBC
iPlayer.
Dwi wedi gwrando efo. Do.
Mae fe'n amazing a gripping.
Mae
e. Gwrandoch yn y fe. Kind of... does what it says on the tin.
Dwi heb orffen eto.
Wel na, mae'n ein arall yn dod bob allan bob wythnos.
Dyna dwi'n neud. So, ie, fel mae'r teitl yn deud, dyna ni'n dechrau, mae'r stori'n dal i ddigwydd yn dydi, dal i fynd ymlaen ac i ddisblygu, ac yn dod allan bob wythnos. Felly, dwi angen dal i fyny, diolch am atgoffa fi yma na.
Ie, mae'n wych. A yr un arall oedd, o, beth yna, Lucky Boy.
O, heb glwyd yn yma.
Ymdrafod a bachgen ifanc, nath dyna 14 cael quote-unquote affair gyda athrawes oedd yn 24.
Oof.
A sut nath hwnna i effeithio fe. Mae fe'n eitha harrowing, ond mae e'n wych. Lucky Boy gan Tortoise Media.
Rhaid dwi'n argymell, dwi'n gwrando arno yn gyson ydy Race Chaser efo Alaska Thunder. Dwi'n cael o hyn yn... Dwi'n cael hyn yn...
Thunderfuck, oedd hi arfer bod.
Alaska the Drag Queen ac Willem. Ac ŵan mae Naomi Smalls ddim mynd o fan hefyd. So dwi'n gwylio hwnna.
O, do fe?
Do. Ac hefyd dwi'n gwrando ar Alex Cooper presents Call Her Daddy. Alex Cooper, ferch i... un o'r cantorion Cooper, rock band. What's his name?
Alice Cooper?
Ie, falle. We'll go with it. A graf hi ddod i enwogrwydd drwy ddechrau podcast oedd yn trafod rhyw, mae hi bellach wedi seinio cytundeb 100 miliwn efo Sirius FM, neu be mae'n gwneud efo, sef Amazon. Ond mae'n cyfweld ar ser mwyaf ar ond y byd, menywod yn bennaf, neu just menywod. Ond mae hi'n wych yn cynnal cyfaliadau, mae hi yn amlwg yn feminist, ac mae chwestiynau hi'n gret. A mae yna nifer o westeion amrywiol, felly os ddech chi'n rhywbeth ysgafn arall a ysgyrsio difyr. Ond wythnos yma, ti'n gorfod dechrau talu amdano fo. So mae hwnna, dwi eto free trial.
O, na drenu.
Free trial.
Otherwise, o'n i'n gwybod bod ni'n mynd i'n fynd light. Os o'n i'n off menu, bob fi yn mwynhau gwrando ar hwnna. A, os chi'n mynd gwrando ar newyddion, fi'n rili mwynhau newscast a news... Friend of the pod... News agents gyda Emily Maitlis, John Sopel a Lewis Goodall, friend of the pod. So dyn nhw yna pan ydyn ni am llywod ni, a ni'n ffrindiau mawr gyda nhw nawr, hynny ni.
O, dyn ni wedi cael cais andros o dda hefyd yn y DMs ynda. Cais i ddechrau bocs cyfrinachau neu cwestiynau. Felly gallwch chi gysylltu fan ni, yn amlwg fe ni'n gweld enw chi, ond nawn ni drafod y cwestiynau a'r cyfrinachau yma yn gwbl cyfrinachol. Ac felly bob wsos, dyn ni'n ddechrau cyfrinachau a cwestiynau.
Ie, yeah? fel agony aunt.
Ie, yeah, pam ddim.
Oh my god, get I'm into it! Oh my god, neu fel, oedd na rhywbeth ar Twitter, slywyr rydd, dyna nhw e, fesshole, bydd rhywun jyst yn confessio rhywbeth a Oedd jyst yn, wow. A ddyn hollol anonymous. Fi, ni methu wneud yr anonymous. Ond Chris Croes tan poeth, nawn ni ddim gweud wrth neb addo pa ddo Mr. Maddo.
Ie, da ni'n mynd i enwi nhw ar y podcast, ond adeg.
Na, ond hefyd, hyd yn oed unrhyw yn IRL, os mae rhywun fel, oh my god, pwy na ddweud hwnna, nawn ni ddim gweud, we will take it to the grave.
Mi nawn ni, a mae hwnna'n, da ni'n gafo hynna. Felly...
Mae hwnna'n 100% guarantee.
100% guarantee ar y podlediad yma, da chi wedi clywed o'n fyw.
So, os chi angen cyngor, neu os chi moyn gofyn cwestiwn saucy, neu os chi moyn confessu ar fydd i ni.
Os ys gennych chi gyfaddeddiad bach i ni.
Fi'n rhywbeth yma ni hwnna.
Ia, felly, wythnos nesa. Wythnos nesa, da ni'n dechrau hwnna. Mae rhyngrwyd Mari wedi dechrau mynd yn weird, felly da ni'n gael siop o'n
achos. O na!
Mae'n awr a chwarter di fod, Mari. Ti'n siarad rhywbeth?
Come on! Fi'n trio gweud rhywbeth, ond apparently dwi ddim yn dod lan.
Mae'n delay.
Ewch mas, come on, dim amser dwi, mae'n delay. Mae mailer sy'n mynd i gysgu, dwi'n mynd i cael bwyd. Fi angen mynd i gwely, achos mae bawb i fi'n cysgu nawr.
A dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol. Mari Beard, mailer Rhys Williams, siarad siop.
Well, actually, siop siarad yw e. Achos fi sydd wedi gwneud y podcast a fi ddim yn gwybod enw'r bloody podcast yma. Tan o thys nesaf pawb, mae'r siop wedi cael.
We'll go with that.